Глава петта. Првите ученици.
Еднаш, кога народот се притискаше кон него за да го чуе Словото Божјо, тој стоеше покрај езерото Генисарет. Тогаш виде два кораба што стоеја покрај езерото, а рибарите беа излегле од нив и си ги плавеа мрежите. Тој влезе во еден од корабите, кој беше на Симон, па го замоли да отплови малку од брегот, па седна и почна да го поучува народот од коработ. А штом престана да говори, му рече на Симон:
заплови кон длабочините и фрлете ги мрежите своји за лов.
Но Симон му одговори и рече: учителе, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но по твоја волја ќе ја фрлам мрежата. И штом го направи тоа, ти уловија толку големо количество риба, што дури и мрежата им се скина. Им дадоа знак на другарите што беа во другиот кораб да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа и ги наполнија и двата кораба, така што за малку ќе потонеа. А кога го виде тоа, Симон Петар падна пред нозете Исусови и му рече: оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек. Зашто него и сите што беа со него ги беше обзел ужас од многуте риби што ги уловија, а исто така и Јаков и Јован, синовите Заведееви, кои му беа другари на Симон. И му рече Исус на Симон:
не плаши се, отсега ќе ловиш луѓе.
Кога ги излекоа двата кораба на суво, оставија се и тргнаа по него.
Исцелувањето на лепрозниот.
А кога беше Исус во еден град, дојде некој човек си од лепрозени, штом го виде Исус, падна ничкум и молејќи му се рече: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Исус, подавајќи ја раката, го допре и рече:
сакам, очисти се.
И веднаш лепрата падна од него. И му заповеда никому да не кажува и му рече:
оди и покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистувањето твое, како што одредил Мојсеј ним за сведоштво.
Но уште повеќе се разнесуваше глас за него и многу луѓе доаѓаа да го слушаат и да бидат излечени од своите болести. А тој се повлекуваше во осамени места и се молеше.
Исцелувањето на парализираниот човек.
Еден ден, додека тој поучуваше, седеа таму фарисеи и законоучители, кои беа дошле од сите села на Галилеја и Јудеја и од Ерусалим. А тој имаше сила Господова да лекува. И ете, некои донесоа на постела еден човек што беше неподвижен и сакаа да го внесат и положат пред него. Па бидејќи не најдоа место од каде да го внесат поради народ, се качија на куќата и преко покривот го спуштија со се постела насреде пред Исус. А тој, штом ја виде верата нивна, рече:
човеку, ти се простуваат гревовите.
Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат: кој е овој што хули на Бога? Кој може да ги простува гревовите, освен единиот Бог? А Исус, кога ги разбра нивните помисли, им одговори и рече:
што размислувате во срцата своји? Што е полесно да се каже: ти се простуваат гревовите, или да кажам: стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите.
Му рече на неподвижниот човек:
тебе ти велам, стани, земи си ја постелата и оди си дома.
И тој веднаш стана пред нив и си го зеде она на која лежеше, па си отиде дома, славејќи го Бога. Ужас ги обзеде сите и го славеа Бога, па исполнети со страв, говореа: чудни работи видовме денес.
Гозбата кај Леви.
А потоа излезе Исус и виде еден собирач на данок по име Леви, кој седеше на масата каде што се платјаше данокот, и му рече:
оди по мене.
Тој остави се, стана и тргна по него. И во својот дом Леви му приготви голема госпа. а таму имаше многу даночници и други што седеа на трапезата со нив. Книжниците пак и фарисеите негодуваа против него и им говореа на учениците негови: «Зошто со даночници и грешници јадете и пиете?» Исус им одговори и рече:
«Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не сум дошол да ги повикам праведните на покаяние, туку грешните. За постот».
А тие му рекоа: «Зошто учениците Јованови постат често и се молат, како и фарисејските, а твоите јадат и пијат?» Тој им рече:
«Зар можете да ги натерате сватовите да постат, додека е со нив младоженецот? Но ќе дојдат дни, кога ќе се оддели од нив младоженецот, и тогаш во тие дни ќе постат».
Им ја кажа и оваа парабола:
«Никој не пришива на стара облека крпа одсечена од нова облека, зашто и новата ќе се отпара, а и на старата не и прилега нова крпа. И никој не налива ново вино во стари мевови, зашто новото вино ќе ги рассепи мевовите, и тоа ќе истече, а мевовите ќе се упропастат. Туку ново вино треба да се става во нови мевови, па така ќе се зачува и едното, и другото. И никој, откако пиел старо вино, нема да побара ново, зашто вели: „Старото е подобро“.